Bai, keixiok mozten du bakailua, eta hemen, bueno, gure kolaboratzaileek ere tarteka mozten dute. Gaur astelena izanik, zerura begira jarri behar gara, meteorologia kontuak baititugu gaur izpide, gure eguraldi mutilarekin. Arnaiz Fernandez, Armeteo, egunon Arnaiz?
Egunon, eguraldi gizon oraindik ez nahi, ez da?
Ez. Nola, nun kokatzen duzu zure burua?
Gizona, mutila ez dakit.
Ez dakit zondu esan nahi du. Gualdik ez zondu.
Bueno, gaztea da, bai, gaztea da, baina, bueno. Baina, beira, aditu bat da, ja.
Hemen estadakizu gaztea izateko, Arnaiz.
Bai, hori ere egia da, bai. Bueno, Iruñarekin egin dugu bat, Arnaiz, ze giro, Iruña aldetik?
Ba, momentuz giro guzkitzua, baina pasaren larun batean, datu bat emango dizu, eta Nafarroan, Iruñan batez ere, mila tximistar hori ziren, eta giro oso nahasi izan genuen.
Bai, egia da, Iruñan, bueno, Andrea Aramburuaren Naparro aldean ibili da, eta esan du tximistak ikusi ziruela.
Baina ez ez sekula hola ikusi zerue, behin da berriz gelditzu gabe, ematen zon, enekin ja, su artifiziala ziren urrunen, edo benetan tximista ziren.
Bueno, karari. Nafarro aipatuta, hartalde bateak atu du, tximista batek.
Bai.
Bai. Tximistak izango ditugu beraz gaur izpide Arnaiz zurekin, ezta?
Bai, hori da, azkenean aprotxetuko dugu ez girona hasiago, eta gainera urrengo egunetan ekaitzak izango ditugu ere bai gurean.
Bai.
Beraz, bueno, gure entzulei izango diegu, eskatuko diegu, ea, argazki kamarekin ea tximistaren bat harrapatzen vale. duten.
Bai, ez da hori erresa izaten, eh?
Ez da erresa, baina, bueno, reto bat da beraientzat, eta nik uste dut ere bai, gozatzeko, ez? Tximistak, bueno, arriskutuak dira, baina baita nik uste dut fenomeno nahiko kuriosoa.
Oso itxia eta oso ikusgarria.
Hori da, oso ikusgarria eta oso ikoa ere, bai, munduan zehar. Begira, datu batzuk emango dizkizuet. Momentu honetan, segundu oro, 100 tximista erortzen dira munduan zehar.
Beraz, segunduko?
Segunduko, 100 tximista. Horrek zer esan nahi du. Egun oso batean zehar, munduan zehar.
Aha.
8 milioi 600 mila tximista erotzen dira.
8 milioi 600 mila tximista munduan zar egunero.
Beraz, esan duzu nahiko zaila zela tximista bat errazke bat ateratzea, baina bueno, datu hauekin agian ez da
inzaila. Bueno, aukerak badaude behintzat, aukerak bai.
Baina guretzat ikusteko zaiek, ez?
Haizu, hainbeste, baina nola sortzen dira? Zegu tximistak ia, bueno, beti danik ezagutzen ditugu, baina egia da, agian ez dakikola nola sortzen diren, ez?
Ba, ez gaude guzti seguru nola sortzen direnaren, bueno, arrazoiak edo bilatu egin ditugu, baina ez gaude eguneko unean ziur, baina agian jatorria ezagutzeko joan behar gara, bueno, baten hemen didan itzegin genuen, ez, odei motei buruz, ba, bueno, kasu honetan kumulo nimetra joan behar gara, da, ekaitzak usten dituzten odeietara, eta bertan, ba, ur kristalak daude, baita txingor txikiak, eta hauen artean talkak ematen dira, eta orduan karga elektrikoak sortzen dira, batzuk pisutxoagoak direnez, txingorrak pisutxoagoak direnez, odeiaren azpialdera erortzen dira, besteak kristaltxoak odeiaren goialdean geratzen dira, beraz, karga distribuzio bat ematen da, eta orduan ondorioz deskarga elektrikoa eta tximista sortzen.
Eta galdera bat, Arnaiz, ze tximista mota daude, zatik, adibidez, aurreko asteburu Neonaizela Elizondon eta, bueno, inguru hortan, zeru ez egon etengabe tximistekin, baino ia igaz genitxun aitzen trumoiak.
Hori da.
Orduan ez dakit, oso arraroa zen.
Ba, justo oso, bueno, datu oso ona eman duzu zen, azken finean, odei motak batez ere sailkatu egiten dira, odeiaren barnean ematen baldin badira, edo odei eta lurrazalaren artean ematen baldin badira. Oda, odeia eta lurrazalaren artean ematen baldin badira, hauek arriskutsuenak dira, ez? Azken finean, ikusi dugu, ba, behi bat hil egin dela tximista bat erori egin delako, eta hainbat ardi, ez dakit,
Oita mabi.
Eta hauek arriskutsuenak dira, baina orokorrean pasaren asteburuan izan ditugun tximistak odei artekoak izan dira edo odeiaren barnean ematen diren tximistak.
Vale. Aizu, eta aurreko batean hitz egin zenuen odei moten inguruan, odei ezberdinen inguruan, tximista ezberdinak ere badaude beraz, eta nola babes gaitezke ekaitz batek harrapatzen bagaitu, Arnaiz?
Bueno, ba, kurioso ematen baldin badu ere, ba, kotxe baten barruan, seguruen gaude.
Naiz eta antena irikita daukan, ze hori
bai,
txarra
bai. Leioak itxita izan behar ditugu, Leioak itxita, baina kotxeak eta, bueno, hegazkinak ere bai,
bai.
Seguruak dira, zergatik, paradai, kaiola bat direlako, hau da. Bertan tximista bat erortzen baldin bada, kotxeak edo hegazkinak, ba, nolabait, bere lurrazalaren inguruan sakabanatu egiten du deskarga hori, eta orduan ez da barnera sartzen, eta hartan oso seguru gobe.
Eta bai, ebarkatu, segizu.
Ez, bueno, esan nahi nuen, agian kotxe bat ez baldin badaukagu, eta ez dakit, ondartzan edo harrapatzen baldin badaitu ekaitz batek, ba, bueno, uretik atera bergara, eta bueno, bilatu zuaitz baten pean jarri.
Vale,
okerrena da, baina bai,
zuaitzeak ez dira oso gomendagarria izaten.
Etxera sartu, leioak hori bai itxi, korronteak ez sortu etxearen barruan, hau da bi leio irekite baldin baditugu eta bertan haize korronteak baldin baditugu, hori oso arriskutsua da, beraz.
Hor dago arriskua, ezta.
Hori da leioak itxi behar ditugu.
Bai, nire lagun batzuk gertatu zitzaien hori, leioak irekita utzi eta sartu zen tximista era bat etxera eta bitrozeramikara joantzen zuzenean edo.
Hobeto bitrozeramika beraiei.
Bai. Egia da hori, bai.
Edo amonaren jarroia.
Andrea Aramburu kaldera du.
Bai, eta nola jakin daikeu pixkaz distantzita eroidan tximista hori, zati ni oso beldurtien naiz, eta horrekon etxea junintzen bakarri, enun aguantatzen jakalen, hain beste tximista eta hain beste historio, kontabia zu behar naiz.
Bai, zebeti esan hori da horre segunduak eta kontatu behar direla, ez dakit hori egia da, kondaira den, arnaiz.
Egia da. Bai, bueno, gaur egun biaukera dauzkago, alde batetik aparailu batzuk erosi, eta hauek esango digute ez distantzera dara erotzen diren tximistak, baina beste bat asko zarrezagoa, eta bueno, funtzionatu egiten duela, da bada, behin tximista ikusten dugula, entzuten dugun arte, ba, segunduak kontatu, eta orduan soinuaren abiadura hartu bat gu kontuan. Hau, 300 metro segundutakoa da, beraz. 300 bider kontatu ditugun segunduak, eta distantzia jasoko dugu metrota.
Beira.
Vale. Eta beste gauza tarnaitz, ja bukatzaldea.
Bai.
Aste buruntan baitare oso aldakorre onda egualdie, eta entzule bate galdetu digu, goizeko lehen orduan sumarion aipatu deunen zuango zinela hemen, asko galdetzea ez belma da, ea lanen gauden ontzat jakin nahi dola, ze gualdin godon abuztuko bigarren ama hostaldin. Zati, klaro, batzuk igual iraien goaz oporreta edo abuztuaren bigarren ama hostaldin.
Ah, osea, gure entzuleak horiko daiteke izeko zazpitan bidali du ja, aprobetsatu, bueno, zarnaiz, bederatzi terditan egon gozela. Espero dut entzule hau lanean egongo da, baina entzuten egotea orain.
Arnaiz, ez dakit hori ja esan dezakezu,
claro, porque Arnaiz aditua da, baina, claro, ez da igarlea, ez da
rapel. Bueno, baina igual pixkat badaki gutxi
gara. Arnaiz zer erantzungo zenioke.
Bueno, abuztuaren amarrean gaudi, beraz, bost egunetarako aurreik uspera emango dut.
Bost egunetarako.
Bigarren amabostaldirako pixkat dia komplikatua da, baina azte honetan ez egon kortasun izango da nagusi, bihar aire masa hotz bati iritsiko zegu maialtuetan, eta horrek ez egon kortasun ahondia eragingo du, penint Penintxula osoan, beraz, gure entzuleak penintxula, bidaiatu nahi baldin badute, adi, zen ekaitz gogorrak izan ditugu, eta ziur aski bihar, egun karietan eta, egun karietan ikusko dugu, nola ekaitzak eta, garrantzitsuak izan dire.
Ba, oso ondo, eta bakarren batek tximistaren bat harrapatzen badu, edo ekaitzen bat, argazkiek eta asko gustatzen zaizkio Arnaitzi. Eta etiketatzen du jendeak, argazkietan Arnaitzek ikusteko, eta sekulako argazkitzara bidali dizkizute aste buruan ere, ni jaditu naiz pixkat kotillatzen, Arnaitz.
Bai, ikusi dut, izugarrak izan dira, eta nik uste dut guztioi, gustoko ditugula fenomeno hauek, beti ere, urrun.
Segurtasunetik, distantziak mantenduz, bako bidaren.
Bai.
Bueno, Arnaiz, eskerrik asko, ni ere saiatuko naiz argazkiren bat edo bideotxoren bat ateratzen. Eta, bueno, segun nola ateratzen zaidan bidaliko dizut, edo ez.
Primeran.
Arnaiz, kontu zibili, zu ere, badakit horratetik biliko zarelata.
Eskerrik asko.